Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Hei ja tervetuloa kesäteatteriin. Minä olen Matti Haleen.
Mun nimi on Iiris Autio ja me ollaan teatterikollektiivi Paraveli. Tervetuloa mukaan ensimmäiseen jaksoon ohjelmaan Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Tämän ohjelman tunnusmusiikin on tehnyt Kari Sireen ja se on hieno musiikki.
Tässä ohjelmassa me luetaan otteita meidän näytelmistä ja tietysti hyvään teatterikokemukseen kuuluu myöskin mehukas jälkipuinti. Niinpä täällä studiossa on meidän kanssa keskustelemassa loistavia vieraita.
Kesäteatterista tai teatterista ylipäätään saattaa tulla mieleen ekana kevyt tai viihteellinenkin olo, mutta usein taiteen tekemiseen liittyy myös sellainen prosessi, jonka aikana pohtii ja analysoi kaikkea näkemäänsä ja kuulemaansa. Tässä ohjelmassa me halutaan hypätä siihen syvään päätyyn.
Paravelin visiona on tehdä taidetta meille tärkeistä asioista, ja monesti se on tarkoittanut sellaista teemalähtöistä tekemistä. Sen ajatuksen mukaan meillä on tässä radio-ohjelmassa myöskin eri teemat näillä jaksoilla. Me ajatellaan, että kristittynä meillä on jopa suurempi vapaus taiteilijoina. Me voidaan tehdä taidetta myöskin hengellisistä aiheista, koska se ei ole meille tabu. Teatterissa materiaalina on ihminen, ja meidän ihmiskäsitys on se, että jokainen on arvokas Jumalan luomus.
Tässä ensimmäisessä jaksossa meidän aiheena on unelma seurakunnasta ja siitä kanssamme täällä keskustelemassa on Mika Falk. Tervetuloa.
Kiitoksia oikein paljon.
Mika, sä olet, mitäs kaikkea sä nyt oletkaan? Sä olet omien häidesi basisti, tämä oli tämä tärkein kohta. Lahden kohtaamispaikkayhteisön toiminnanjohtaja ja olet toiminut myös kansanlähetyksessä nuorisotyön johtajana. Kysyisin melkein tähän alkuun sulta sellaista, että mitä seurakunta sinulle merkitsee?
No kyllä mä varmaan sanoisin, että seurakunta on Jumalan perhe. Me ollaan käytetty tämmöistä slogania, mikä me on joltain toiselta pöllitty, että seurakunta ei ole paikka, mihin menet, vaan perhe, johon kuulut. Eli se on se paikka, missä Jeesus itse kutsuu meitä veljikseen ja siskoikseen, ja siellä me ollaan yhdessä hänen kanssaan.
No nyt täytyy tietysti kysyä, koska perheitä on monenlaisia, että on perheitä, joissa ei aina kaikille hyvin tai muuta sellaista näin, niin kuinka kattava tämä ajatus Jumalan perheestä on?
No kyllähän se tietysti aikamoinen suurperhe on, koska siihen kuuluu ne veljet ja siskot, ketä on tässä meidän yhteisössä lähellä, mutta siihen kuuluu ne, jotka puhuu ihan eri kieltä ja hyvin erilaisista kulttuurista ja monenlaista, ja vaikka me heidät jollain tavalla laitettaisiin niin kuin ajatuksessa syrjää, niin kyllähän se tietää, että kyllä veljesten välillä aina välillä vähän enemmän tai vähemmän vääntöä saada, että ei se aina tietysti niin helppoakaan ole.
No niin.
Perhe hyvässä ja pahassa.
Kyllä.
Ehkä se on sellaista läheisyyttä myöskin toisaalta.
Hei, koska ollaan kesäteatterissa, niin voitaisiin melkein aloittaa heti alkuun ensimmäisellä päivän lukukappaleella. Se olisi tämmöinen kohtaus näytelmästä Luuserit, ja sinä näytelmän loppupuolella on monologi, joka kuullaan sellaisessa kohdassa, kun tämä luusareiden joukko on ajautunut epäuskon valtaan ja sitä myötä riitoihin, kun yhteistyöstä ei tule oikeastaan mitään. Tämmöisessä hetkessä on sitten tällainen tyyppi kuin Siro, ja hän on nuorempi pilvilinnan rakentajista, niin menettää hermonsa ja muiden kyynisyyteen ja päättää pitää semmoisen palopuheen. Tämä teksti on inspiroitunut oikeastaan Paavalista, olikohan Paavalin korinttolaiskirjasta, jos nyt väärin muista, ja sitten Shakespearein Henrik V kuuluisista tsemppipuheista, niin tässä melkein pyytäisin Iiris, että jos sä olet tuo Siro ja pidät meille puheen.
Pidetään vaan.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Hei, miettikää nyt, ketä me oltiin, kun aloitettiin. Ei ollut montaa kovin fiksua tai jotenkin voittajaa. Mekin tultiin tänne vaan pakosta, kun ei muuten tuet juokse. Oikeastaan meistä ei ole kukaan yhtään mitään. Kyllä me se kaikki tiedetään. Et siinä olette ihan oikeassa. Me kuitenkin ollaan nyt täällä ja kukaan muu ei oo. Tää on meidän homma. Hävetköön ne muut. Ihan turhaan toivotte tänne ketään muita tekemään. Jos tänne nyt änkis joku, niin tämä ei olisi enää meidän juttu. Jengi voi viedä mun työt tai vaikka Kelan tuetkin, mutta tämän mä haluan, että me tehdään yhdessä. Enemmin vaikka niin, että jos ei halua tehdä, niin voi lähteä himaan. Eiköhän tästä hyväksytyn saa muutenkin. Nyt on jo melkein joulu. Niin jos me tästä selvitään, niin joka joulu muistaa, että täällä oltiin. Silloinkin kun dementia iskee, niin vielä muistaa, että täällä oli tänään Viljo ja Vivi, Pilvi, Arne, Emilia, Siro, Nimbo, Sirkku ja Rauta. Ihan sama, ketä me ollaan, mutta tänään me tehdään jotain tärkeää. Muille tämä joulu on ehkä ihan tavallinen, mutta ei meille. Hävetkö keskenänsä, kun eivät tee mitään? Tänään me tehdään tämä.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
No niin, sellainen oli Siron rohkaisupuhe luusereille, kun he olivat menettäneet toivossa yhteiseen työhön. Mika Falk, millaisia ajatuksia seurakunnasta tämä kohtaus herätti?
Ai että, mä jotenkin nautin, kun mä kuuntelin tätä. Jotenkin tämmöistä semmoista aika osuvaa kuvausta semmoista seurakunnan todellisuudesta. Niin kuin sanoitkin sen alkuun, että tämä luusereiden joukko oli ajautunut ristiriitoihin keskenään. Sehän ei ole mitään niin kuin uutta eikä ihmeellistä seurakunnan todellisuudessa. Että ikään kuin me oltaisiin jotenkin erikoisia, jos meillä on riitoja siellä. Ja niin kuin sä sanoitkin, Matti, että Paavalilta sieltä oli vähän ammennettu. Paavalikin kehottaa muutamia tyyppejä vähän niin kuin sopimaan riitansa ja tulemaan toimeen keskenänsä muutama vahva nainen seurakunnassa. Toisaalta mä huomasin, että ajatukset kyllä niin kuin meni tämmöiseen meidän juttu tai kaikille avoin seurakunta. En tiedä, oliko haettu sitä vai ei. Siis seurakunnastahan tavallaan sen pitää olla meidän juttu. Ne, jotka sinne tulee, ketkä ikään kuin on se seurakunta, niin se on heidän juttu. Ja sitten pitää olla niin kuin hyvällä tavalla ylpeä. Mä ainakin kuulin semmoista niin kuin hyvänlaista ylpeyttä tässä puheenvuorossa, tässä monologissa. Mutta toisaalta sen pitäisi samanaikaisesti pysyä avoimena kaikille muillekin. Ja se on aikamoinen jännite ylläpidettäväksi.
Joo. No kysytään tähän seuraavaksi sitten, että millaisista ihmisistä seurakunta koostuu? Tai kuka on tervetullut?
No kyllä mä sanoisin, että seurakunnan ovien tulisi olla avoimia kaikille. Ei avoimia kaikille, mutta kaikille ihmisille, koska kyllähän evankeliumi, jos mikä, niin se on luonteeltaan kaikille tarkoitettua. Se on annettu tehtäväksi kertoa kaikille ihmisille, ja näin ollen kirkon ovista pitäisi tulla mahdollisimman monenlaisia ihmisiä. Ja mä itse asiassa ajattelen näin, että jos seurakunnan kokoontumisissa, jos siellä niin kuin penkissä istuu tai seisoo tai miten siellä nyt ollaankaan, niin jos siellä on uskovia, jos siellä on etsijöitä ja jos siellä on itse asiassa sellaisiakin tyyppejä, jotka suhtautuu kriittisesti koko kristin uskoon, vähän niin kuin kyseenalaistaa sen, niin silloin mun mielestä siellä olisi koolla semmoinen joukko, kun siellä pitäisi olla. Se nimittäin haastaa niin työntekijät, pastorit kuin ne tavalliset seurakuntalaiset niin kuin yhä selvemmin sanottamaan sitä, että miksi me ollaan tultu tänne, mihin me oikein uskotaan. Ja silloin niin kuin evankeliumi on kirkkaasti läsnä.
Tuo on jännä. Mä mietin itse monesti ehkä tuommoisen niin kuin ryhmän ohjaamisen näkökulmasta myös, että jos mahdollista, niin kannattaa pitää mukana nekin, ketkä on itsensä kanssa eri mieltä. Ihan jo pelkästään sen takia, että sillä tulee niin kuin löysät pois siitä omasta semmoisesta niin kuin etuoikeutetusta puheesta. Ehkä niin kuin huomioita muitakin näkökulmia silloin, kun ei ole pelkästään niiden seurassa, ketkä on aina samaa mieltä. Että.
Kyllä, ja siis mä huomaan ainakin itselläni, että mulla on aikanaan tämmöinen yksi kirja, Andy Stanleyn kirja Deep and Wide, mistä amerikkalainen pastori pohti, että miten hän niin kuin saarnaa sunnuntaisin samanaikaisesti etsijöille ja uskoville. Ja mulla se oli niin kuin tosi silmiin avaava, että näin meidän pitäisi pystyä tekemään. Eli kaiken aikaa ajatella, että penkissä on kuulemassa niitä, kelle evankeliumi ei ole vielä avautunut. Ja yhtä lailla heidän kuuluu kuulla se, että mä en ole vaan niitä uskovia varten siellä työntekijänä seurakunnassa.
Totta, mä huomaan, että ainakin itse kun kirjoittelee blogitekstejä sellaisia, niin helposti kirjoittaa niitä siitä omasta näkökulmastaan, eikä tule ajatelleeksi, että joku ei ole välttämättä lukenut vaikka yhtä paljon Raamattua tai sillain, että miten voisi niitä konteksteja niin kuin avata tai tai vastaavasti toisaalta mä oon kokenut, että se, että me on tehty vaikka näytelmä jostain Raamatun tekstistä, niin se on jo tavallaan, että siitä saa myöskin helposti kiinni sellainen, joka ei välttämättä tunne niin paljon niitä yksityiskohtia. Ja sitten toisaalta se voi myöskin avata jotakin uutta semmoiselle, joka tuntee jo paljon.
Mutta kyllä tuosta kysymyksestä ehkä vielä voi jotenkin todeta, että tietysti se joukko, ketä seurakunnassa on pohjimmiltaan, niin siellä on armahdettuja syntisiä. Heitä, jotka seuraa Jeesusta tai ehkä on vasta ihmettelemässä, kuka tämä Jeesus oikein on.
Toi kuulostaa melko tärkeältä. Mä välillä mietin, kun mietin seurakuntia ja sitä, miten ihmiset käyttäytyy näissä seurakunnissa, niin ehkä sellaista, että seurakuntaan kuuluu paljon niin kuin entisiä syntisiä tai jää semmoinen niin kuin vaikutelma, että kaikki on niin kuin prosessinsa käynyt ja jos puhutaan siitä, että oli jotain päihdeongelmaa tai oli murhetta elämässä, niin se on aina menneessä aikamuodossa, että semmoinen, että ihmiset istuisi siellä oikeasti keskeneräisenä vielä, niin on ehkä harvinaisempaa hyväksyntää sitten.
Mites kun meillä seurakunnassa on sitten myös sitä keskeneräisyyttä ja ehkä voi ajoittain tuntua siltä, että on väärässä paikassa tai pohtii sitä että onko tämä mun paikka tai onko mä täällä oikealla tavalla jotenkin, niin miten Mika Falk, millainen olisi sun mielestä semmoinen rohkaiseva seurakunta?
No kyllä mä ajattelen, että rohkaisevassa seurakunnassa, no mitä tässä onkin jo pyöritelty, että kaikki on tervetullut. Joskus mä itse asiassa ajatellut niin, että silloin kun elämässä on niin kuin kaikkein vaikeinta tai sä oot niin kuin kaikista jotenkin huonoimmillas tai heikoimmillas, mitä ikinä se onkaan, on se niin, että ikään kuin ulkoisesti sulla on susta riippumatta mennyt asiat niin kuin ihan solmuun tai voi olla niin, että sä oot itse ihan omalla toiminnalla saanut kaikki asiat solmuun. Silleen sinänsä väliä, niin silloin pitäisi ikään kuin olla sellainen punainen matto levitettynä niin kuin sieltä niin kuin kirkon käytävää pitkin sinne ulos asti sun kotiovelle, että sä niin kuin tajuisit, että sä oot kunniavieras, että seurakunta on sua varten. No tietysti kysymys, että no mistä tämä nyt sitten tulee, että miten ihminen niin kuin tiedostaa, että, tai mistä hän tietää, että onko hän nyt sitten tervetullut vai ei. Välillä ne voi olla aika pieniäkin juttuja, ne voi olla katseista kiinni, ne voi olla pienistä sanotuksista kiinni, mitä niin sieltä kirkon edestä sanotaan, tai toisaalta sitten ihan penkistäkin vaan. Et niin kun, jos henkilö tulee, että jos hänelle ne tutut ei mene sanomaan mitään, niin se on aika iso viesti versus tai että joku menee sanoa, että hei, tosi kiva kun oot tullut, että mä oon kuullut, että on tosi vaikeaa ollut sulla. Se voi olla ihan tämmöiset sanat, mitkä tekee sen, että henkilö tajuu, että hei, mä oon tervetullut, multa ei vaadita mitään, mä saan tulla tänne vaan.
Joo, ja toi keskusteluyhteys on kyllä tosi tärkeää just, että avaa sen, että hei, että voit kysyä myös ja voit sanoa ja tavallaan, koska sitten, ettei se jää siitä jostain pienestä jutusta kiinni, joka mahdollisesti oli väärinkäsitys tai semmoinen, mitä ei tullut ajatelleeksi, niin semmoinen, että voidaan asioista keskustella, niin kuulostaa hyvältä. Tuommoinen niin kuin kontaktinotto.
Joo. Tuossa alun kohtauksessa seurakunta tai tämä porukka, tämä luusereiden porukka sajaantui, koska toivo loppui. Kukaan ei uskonut, että tässä voidaan onnistua. Miksi toivo on seurakunnalle tärkeää?
No kyllähän toivo, niin kuin mä ajattelen, että ei vaan seurakunnalle, vaan oikeastaan se on ihan kaikessa elämässä niin kuin ihan käsittämättömän tärkeä. Ihmisten on varsin vaikea, ellei peräti mahdotonta elää ilon täyttämää elämää, täyspainosta elämää, jos heillä ei ole toivoa. Silloin kun tulee se toivoton hetki tai toivoton fiilis, että mikä se on. Ja kyllä mä silleen ajattelen, te sanoitte alussa, että on kiva tehdä kesäteatteria kristittynä, kun on ikään kuin vapaa tarkastelemaan niin kuin kaikkea mahdollista, myös hengellisiä kysymyksiä. Ja mä ajattelen kanssa, että kristittynä on niin kuin tosi etuoikeutettu, koska se meidän toivo, se on se ankkuri, joka on niin kuin Jeesus käytännössä tai Jeesuksessa kiinni. Ja silloin kun tässä elämässä tai kun tässä elämässä asiat menee aallon pohjalla tai oikeastaan upoksissa asti, niin on jotain, joka kestää, jotain, joka pysyy paikallaan ja joku, joka on vetämässä mut pinnalle uudelleen. Ei vasta tämän elämän jälkeen, vaan oikeastaan jo tässä ja nytkin mä tiedän, että asiat lepää Jeesuksen hyvissä käsissä.
Hyvä. Lähdetään lepäämään hetkeksi tauolle. Meillä on täällä Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmassa Mika Falk ja keskustellaan unelmasta seurakunnassa. Minun nimeni on Iiri Sautio.
Ja minä olen Matti Aleen.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Tervetuloa takaisin. Tämä on Kesäteatteria pintaa syvemmälle ja minä olen Matti Halen.
Minä olen Iiris Autio ja meillä on täällä keskustelemassa Mika Falk Unelma-seurakunnassa. Otetaan seuraavaksi toinen kohtaus ja tämä on näytelmästä Potato Potato. Ja tässä nähdään urhea ritari Evan, joka saapuu portille huikeiden erikoistehosteiden siivittämänä ja eeppisen musiikin soidessa. Ja Evan tahtoisi apua suureen tehtävänsä, koska eloa on paljon, mutta työläisiä vähän. Mutta täällä portin luona on tällainen vartija, jolla on omat epäilyksensä Evanin suhteen. Mä voin olla vartija, niin oo sä sankari.
Minä olen mies oletettu sankari.
Niin, näillä maan ääriin.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Tervehdys, sisar.
Täh?
Minä olen Evan.
Kuka olet?
Evan.
Sanoit sen jo. Evan kuka?
Minä olen Evan, kuninkaallista sukua. Matkallani maan ääriin asti olen tullut kaukaa kysymään, löytyisikö täältä työläisiä auttamaan minua suuressa tehtävässä, sillä eloa on paljon, mutta työläisiä vähän.
Et ole.
Mitä?
Tullut kaukaa. Tulit tuosta lavan sivusta.
Niin, no nyt tietysti.
Oletko noin muutenkin kokonaan epärehellinen?
Mitä? En.
Tuohon lavan reunalle on ehkä 3 metriä. Saattaa olla hieman enemmänkin. Mutta väitätkö siis nyt, että sinusta 3 metrin päässä on kaukana?
Ei kun siis tulin aikaisemmin kaukaa ja juuri nyt vasta tuosta lavan sivusta.
Kerroit siis vain puolitotuuksia, etkä kokonaan valehdellut.
Minä tulin siis vain kysymään, että löytyisikö täältä apua suureen tehtävääni, kun eloa on paljon, mutta työläisiä vähän. Eli löytyisikö joku?
Työläisiä? Niin kuin muurahaisia?
No tavallaan, niin kuin ihmisiä tekemään yhteistä työtä.
Toisaalta kaukana on suhteellinen ilmaisu. Eli jos olisi riittävän pieni, esimerkiksi sokerimuurahaisen kokoinen, niin tuo 3 metriä olisi silloin sentään 1,5 kilometriä. Koetatko sinä nyt väittää minulle, että olet sokerimuurahainen?
No en. Minä tulin siis vain kysymään apua viljankorjuuseen, eli löytyisikö täältä nyt sitä apua?
Eli aiot kantaa korsia kekoon ja tarvitset työläisiä, mutta et ole muurahainen.
En todellakaan ole.
Siis et aio itse tehdä mitään.
Ei, kun en ole muurahainen.
Niin, no et kyllä voisikaan olla, kun sinulla on noin värikäs paita.
Mitä minun paitani nyt liittyy tähän mitenkään?
Rehelliset muurahaiset eivät pitäisi noin irstasta punaista päällään.
Mitä niin irstasta?
Punainen on himon väri.
No, verikin on punaista ja minusta tämä on kyllä enemmän niin kuin verenvärinen.
No, ilotalojen menolta vaikuttaa tuollainen.
Minä en nyt oikeastaan tiedä niistä ilotaloista.
Sehän on aivan kuukautisveren värinen. Onko tämä nyt joku statement?
No tämä nyt sattui vain olemaan puhtaana kaapissa.
Väitätkö siis, että ihan sattumalta ainut paita, joka sattui olemaan puhtaana tänään, oli himokkaan kuukautisveren värinen?
Minun paitani on kuulkaas vaikka ristuksen sovintoveren värinen ja tulin tänne kysymään, että lähtisikö joku nyt auttamaan minua ilosanoman kertomisessa?
Eli valehtelitko koko ajan väittäessäsi, että paitasi on sattumalta punainen?
Voitaisiko nyt unohtaa tämä paita? Noin. Peitän sen vaikka tällä viitalla, niin ei tarvitse miettiä sitä enää.
Koetatko peitellä Kristuksen sovitustyötä? Kirjoitettu on, joka häpeää minua ihmisten edessä, sitä minä häpeän isäni edessä.
Minun paidallani ei ole nyt tässä väliä. Eli löytyisikö täältä nyt sitä apua vai ei?
No ei tarvitse hermostua. Sellainen ei ole kovin kristillistä käytöstä.
Anteeksi.
Olisit vain kysynyt.
No niin. Minä, Evan. Olen siis menossa kertomaan ilosanomaa ja tulin kysymään, että löytyisikö täältä apua matkalleni.
Onko sinulla noin yleensä kovinkin paljon värikkäitä paitoja kotonasi?
Oi sen.
Mitä sinä hymähtelet?
En mitään.
Tyhjän naurajilla ei ole sijaa Jumalan valtakunnassa.
No siis turhauttaa tämä keskustelu.
Eli valehtelit taas.
En.
Et vaan siis kertonut koko totuutta. Tiesithän, että värikkäiden paitojen pitäjät ovat vähän sellaisia.
Millaisia?
No sellaisia.
En ymmärrä yhtään, mistä puhut.
Sellaisia.
Mitä oikein tarkoitat?
No, tiesithän, että myöskään tyypeillä ei ole sijaa Jumalan valtakunnassa.
Ohoja.
Toisaalta. Muurahaiset eivät ehkä ole seksuaalisesti kovin aktiivisia, paitsi kuningatar, mutta te selkeästi ette ole kuningatar, joten ehkä se ei haittaa. Tai eihän sitä nykyään koskaan tiedä. Oletteko te siis kuningatar vai pelkästään kuninkaallista sukua?
Minä haluaisin nyt palauttaa tämän keskustelun siihen, mistä aloitamme. Eli löytyisikö täältä apua matkalleni maan ääriin?
Riippuu hieman siitä, kuinka kaukana maan ääret ovat. 3 metrin päässä ei ole vielä kovin kaukana, ja se voisi onnistua.
No se nyt on vaan sellainen sanota, joka tarkoittaa, että niin kauas kuin mahdollista. Oikeasti maa on pyöreä.
Eli nyt yrität sanoa, että maalla ei varsinaisesti ole ääriä.
Niin.
Oletko aivan varma?
No olen!
No ei tarvitse taas suuttua. Varmasti vain, kun olet valehdellut ennenkin.
Minä en ole valehdellut.
Puoliksi totuus on puoliksi valhetta, mutta olkoon. Mitä siitä maksetaan?
Mistä?
No niistä sinun töistäsi maan olemattomissa äärissä.
En oikeastaan tiedä. Lupailtu on kyllä, että tuotto olisi 10- tai 100-kertainen, tai että kaikilla olisi sama palkka ja että kaikista pidetään huolta päivä kerrallaan.
Asia selvä. Voin välittää viestin.
Kiitos.
Eli puolitotuuksia puhuva menstruoiva muurahainen etsii työläisiä tekemään työt puolestaan äärettömän kaukana epämääräiseltä kuulostavalla palkkauksella.
Niin just.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Millaisia ajatuksia tämä herätti, Mika Falk?
Tämä on kyllä ihan huikeata dialogia. Kerta kaikkiaan tämä osta. Mä haluaisin nähdä tämän koko storin ehdottomasti, mitä tässä on. En tiedä, mitä kaikkia käsikirjoittajat tässä on niin kuin miettinyt, mutta jotenkin mulla tulee tässä mieleen, että on vähän niin kuin teologinen portinvartija, joka oikein etsii ja vaalii totuutta, yrittää suorastaan ottaa toisen kiinni aina kuin mahdollista sanomisistaan. Ja sitten on tämmöinen evankeliumi esittävä nuorukainen, täynnä intoa olisi lähes se viemään ja tuntuu, että tämä homma ei lähde alkua pidemmälle, että miten ihmeessä tässä niin kuin mennään liikenteeseen. Mun mielestä tämä on ihan taidetta parhaimmillaan, tämmöiset dialogit, kun näitä saa kuunnella.
No niin, täytyy sanoa kiitos. Tässä oli pientä tällaista Monty Python -tyylistä inspiraatiota ehkä ilmassa.
Se oli kuultavissa. Oli kuultavissa.
Jotenkin ehkä on huomattu välillä, että seurakunnassakin keskustelut ajautuu sinne sun tänne.
Niin, mites että tämmöinen vähän ehkä niin kuin vastakkainasettelu, että keskustellaanko vai tehdäänkö ja mitä se on, mitä pitäisi tehdä? Niin mitä Mika Falk, niin mitkä ovat seurakunnan tärkeimmät tehtävät?
No kyllä mä varmaan kuitenkin tähän Evanin roolista niin kuin itse sitä niin kuin lähtisin pohtimaan, että kyllä se pohjimmiltaanhan se tehtävä on tietysti tehdä kaikista kansoista Jeesuksen opetuslapsia. Me voidaan sanottaa sitä eri tavoin, ehkä todenlaisia painotuksia tai se, että miten se sitten pitäisi tehdä, mikä siihen olisi paras tapa. Siitä meillä on varmaan monenlaisia näkemyksiä, mutta kyllähän se tehtävä on se, että ihmiset kaikkialla maailmassa voisi kohdata Jeesuksen ja ymmärtää, että kuka hän on, mitä hän on tehnyt, mihin risti liittyy, mistä ylösnousemus kertoo. Että he voisivat kohdata Jeesuksen rakkauden ja heistä itsestä voisi tulla Jeesuksen opetuslapsia.
No jos tämmöinen on niin kuin kirkas tehtävä, tämähän on niin kuin lähetyskäskyssäkin seurakunnalle annettu tehtävä, niin minkä takia seurakunnat välillä ajautuu tekemään jotain ihan muuta?
No tämä on mun mielestä kyllä hyvä kysymys ja kyllä sitä niin kuin itsekin on paljon miettinyt, että ehkä se voi olla vähän tämmöinen, tässä on nyt tuoreessa muistissa jääkiekkopeli, mutta pätee varmaan niin kuin moneen niin kuin urheilulajiin, että siinä kohtaa kun päästään johtoasemaan, tehdään maali, kaveri on yhden maalin takana, niin helposti lähdetäänkin tekemään semmoista niin kuin puolustuspeliä, joka tietyllä tavalla on fiksua, mutta sitten se ei kuitenkaan ole fiksua niin kuin lopulta. Kaveri löytää flown päälle ja sitten rupeaa tekemään maaleja ja sitten hävitäänkin se matsi. Ja mä ajattelin, että seurakunnalla on ehkä vähän tämmöinen niin kuin samanlainen riski. Että siinä kohtaa, kun evankeliumi on päässyt tietylle alueelle, on perustettu seurakunta, on tavoitettu tietty joukko ihmisiä, niin ruvetaankin pelaa vähän semmoista kuin puolustuspeliä, eli pidetään huolta niistä, jotka sinne kirkkoon tulee. Ja siihen saadaan käytetty ihan loputtomasti resursseja. Se on niin kuin ihan varma, että kyse ei ole siitä, että et niin kuin, riittääkö resurssit vai ei, koska riippumatta kuinka paljon resursseja, niin kaikki voidaan käyttää tähän. Eli miten säilytetään se, että tavallaan siellä on edelleen, niin pitkään kuin siellä kaupungissa tai alueella on ihmiset, jotka Jeesus tunne, niin tehtävähän on kesken.
Onko jotain, mitä sellainen seurakunnan rivijäsen tai maallikko voisi omassa toiminnassaan tehdä tämän asian eteen?
No kyllä mä luulen, että se peruskysymys varmaan, mitä jokaisen kristityn pitäisi kysellä vähän niin kuin itseltä, että hei, minne mut on lähetetty tätä tehtävää tekemään. Mä ajattelen, että toisaalta niin kuin jokainen voi pohtia sitä yksilötasolla ja sitten me voidaan pohtia sitä yhteisötasolla, että miten se meidän yhteisö tai seurakunta hoitaa sillä alueella tehtävä. Mutta kyllä se yhtä lailla on sillä yksilöllä.
Puhut tuossa aikaisemmin niin kuin teologisesta portinvartijasta ja tämmöisestä, niin aikaisemmin ollaan mietitty, että seurakunnat tosiaan koostuu ehkä, se on lusereiden joukko tai muuten varsin monenlaisia ihmisiä ja mielipiteitä, niin tarvitseeko seurakunnan olla yksimielinen ja missä määrin?
No mä varmaan vastaisin tähän, että kyllä ja ei. Kyllähän seurakunnassa jotain totuuksia niin kuin pitää olla ja mikä yhdistää. Mä ajattelen, että yksi tämmöistä, niin kuin minkä pitäisi yhdistää tosi vahvasti, niin on myös tämä missio. Tietysti sitä yhdistää se, että siellä on Jeesus, ketä me mennään kohtaamaan ja kenen meidän usko kohdistuu ja joka meidän Herra ja vapahtaja. Mutta ehkä tämä missio voisi olla sellainen toisen niin kuin iso niin kuin yhdistävä tekijä. Mitä tulee ehkä tämmöisiin niin kuin opillisiin kysymyksiin, niin varmaan paikallisseurakunta tai kirkkokunta joutuu pohtimaan, että no mitäs me nyt sitten ajatellaan jostakin tietystä kysymyksestä. Mutta tämmöisellä niin kuin ihan käytännön yhteyden tasolla, jos me puhutaan niin kuin seurakunnasta tai yhteydestä, eli ne ihmiset, jotka tosiasiallisesti jossakin paikkakunnalla tulee yhteen, niin mä en suinkaan ajattele, että heidän kaikilla pitäisi olla ikään kuin samanlaiset tämmöiset totuusklausuulit, että sitten me voidaan tulla yhteen. Kyllä se olisi yhden miehen seurakunta tai yhden naisen seurakunta, jos tämmöistä edellytettäisiin. Että on jotain, se tehtävä pitäisi ehkä olla yhteinen, mutta että sitten jää varmasti kirjoja, me ymmärretään asioita eri tavalla ja ehkä painotetaankin asioita eri tavalla.
Joo. Ehkä se jonkinlaista semmoista elämän kokemusta ja kypsyyttä vaatii, että pystyy myös näkemään sen, että se voi olla tavallaan se paikalliskulttuurikin erilainen tai näin, että tuossa vilautettiin sitä globaalia näkökulmaa, että kristillinen kirkko on tosi erilainen, voi olla täällä Suomessa ja sitten jossain niin kuin toisessa päin maailmaa. Ja ehkä tällä pienessä mittakaavassa mä itse huomasin, että mä oon Hämeestä kotoisin ja opiskelin Vaasassa ja sitten mä muutin niin kuin pääkaupunkiseudulle. Niin tuntui, että se niin kuin Vaasan ja pääkaupunkiseudun ero oli tosi iso joissain asioissa, että minkä jotenkin minkä tyylistä se meininki oli. Ja ehkä niin kuin varmaan molemmissa paikoissa olen kokenut sitä, että no en mä ehkä nyt ihan, onko mä nyt sitten ihan oikeanlainen tai näin, mutta silti sinne kuitenkin halusi mennä joka viikko, että kyllä siinä se tietty yhteys aina löytyi.
Suljahtaa joukkoon. Kyllähän siis yksi kysymys on myös tietysti kysymys kulttuurista, että voiko seurakunta, tämmöinen paikallinen seurakunta tai yhteisö edustaa kovin montaa kulttuuria tai alakulttuuria. Mä ajattelen, että yhteisö joutuu tekemään omat kulttuuriset valintansa ja siihen liittyy hyvin pitkälti vaikka musiikki, on hyvin vahva yhdistävä tai erottava tekijä. Miten siellä niin kuin toimitaan, kuinka ikään kuin korkeakirkollisia, matalakirkollisia, muodollisia tai vapaamuotoisia halutaan olla. Sitten ikään kuin jotkut valinnat tehdään ja se on aina, osa kokee sen hirveän hyvänä, niin kuin että tämä on just sitä, mitä mä etsin, ja osalle se taas voi olla vierasta.
Kiitos. Täällä meillä on vieraana Mika Falk puhumassa seurakunnasta, unelmasta seurakunnasta, ja minä olen Matti Halen.
Minä olen Iiris Autio. Kuulemiin hetken päästä.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
No niin, tervetuloa takaisin. Minä olen Matti Halen. Tämä on Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Ja meillä on täällä vieraana Mika Falk.
Ja minun nimi on Iiris Autio. Ja tässä keskustellaan tosiaan seurakunnasta ja seurakunnan rakentamisesta seuraavaksi. Otetaan kolmas näytelmäkohtaus. Ja tämäkin on tästä näytelmästä nimeltä Luuserit. Ja tässä nyt siis näitä Pilvilinnan rakentajia on kaksi kappaletta. Toisen nimi on Siro ja toinen on Nimbo. Ja tässä seuraavassa dialogissa he kohtaavat rakentamisen realiteetteja.
Joo, oletko sinä toi Siro, jos minä olen Nimbo?
Minä voin jatkaa Sirona, joo.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Mitäs me tehdään, kun näitä on nyt vaan tämän verran? Ja tässä piirustuksessa oli, että tarvittaisiin ainakin tuplasti, niin näistä ei oikein voi tehdä.
No katsotaas. vähin käy ennen kuin loppuu. Eikä tässä nyt auta kuin tehdä sellaista, mihin rahkeet riittää. Me ollaankin kyllä siirrytty pääasiassa tällaisiin elementtiunelmiin. Ne tulee aina valmiina tehtaalta ja pysyy nämä materiaalikustannukset kohtuullisina sitten. Tiedätkös, kaikkiaan ajattelee, että pilvilinnoja voi rakennella ihan kuka vaan. Eihän se nyt niin mene. Linnat tarvii hyvät perustukset ja sellainen ottaa aikansa. Jos sä nyt oot tekemässä vaikka pientä ulkohuussia, niin ei sen nyt niin väliä, että miten se lenkottaa. Sellainen sopii vaan tunnelmaan, mutta linnat, ne on eri juttu. Kunnon unelmaan tarvitaan mielikuvitusta ja sellainen on nykyään aika harvinaista.
Mitä me voitais tehdä?
No eipä taida olla kuule sun borheita sellaiset. Kyllä mäkin joskus mietin, että olisihan se nyt kiva rakentaa kunnon linnoja, mutta tehdään vain niin kuin on tilattu. Jos ei materiaalit riitä, niin ei sitten tehdä.
Okei.
Niin ja onhan sitten tietysti niitä ihan toivottomia tapauksia. Sellaisia, jotka ei taas tee mitään muuta kuin unelmoa. Onhan se nyt aina kiva seisoskella tuossa tontin reunalla ja ajatella, että hyvä tästä tulee. Mutta ei tule, jos ei tee. Sano mun sanoneen.
Kesäteatteria. Pintaa syvemmälle.
No mitäs tästä sanoo Mika Falk?
Kyllä on taas mielenkiintoista. Jotenkin sielunsa silmin nähdä kaksi henkilöä keskustelemassa. Ai että jotenkin vähän niin kuin mä huomaan, että niin kuin sattukin tämän kumpi se nyt olikaan. Oliko se nyt sitten Nimbo, joka oli tämä ehkä jollain tavalla elämää nähnyt hahmo.
Joo.
Jotenkin sen ehkä kuuluu, että on ollut unelmia, mutta sitten on jotenkin tyydytty.
Niin.
Tehdään nyt sitten sillä, mitä nyt sitten on ja niin kuin toiset sanoo. Ja jotenkin sellaista, niin kuin, en mä tiedä onko surullinen kyynistyminen, mutta jotain sellaista vähän ikään kuin kuultavissa. Tämä toinen vielä niin kuin haluaisi unelmoida ja tehdä, mutta toisaalta sitten päätyy kuuntelemaan että vanhan neuvoja.
Joo, mä tässä on monenlaista kokemusta. Puhuttiin aikaisemmin tuossa vähän siitä, että tämmöiseen niin kuin seurakunnan omaan toimintaan saa menemään resursseja niin paljon kuin ikinä on, niin onko tällainen seurakunnassa millä tavalla muuten tuttu, että joutuu miettimään tätä, että mihin rahkeet riittää?
No tietysti oma kokemusmaailma ehkä menee just tälleen, että mähän olen aloittanut työt paikallisseurakunnassa, missä elettiin budjettivaroin, sitten mä tulin tämmöiseen iso lähetysjärjestöön, missä ehkä vähän jo eri tavalla se niin kuin raha muutti merkitystä, että se ei ollutkaan itsestäänselvyys, että on joku tietty budjetti, ja nyt mä sitten olen pienen yhteisön palkattuna työntekijänä, että uskonvaraisuusaste on lisääntynyt aika paljon tässä matkan varrella. Mä ehkä luulen, että se on paikallisseurakunta, nyt puhun ehkä luterilaisesta puolesta ennen kaikkea, niin siellä se suurin vaara on ehkä se, että ajatellaan, että me nyt tehdään niin kuin ennenkin. Oli sitäkin ehkä tuossa kommentissa vähän sen, että no näin me tehtiin viime vuonna, että tehdään nytkin näin. Että semmoinen kyky niin kuin nähdä, uudistua, unelmoida, niin se on kovin harvassa valitettavasti.
Niin jo, eikö se tavallaan pitäisi olla sisällä siinä jotenkin niin kuin uskon kappaleessakin, että uudistutaan monella tavalla?
Kyllä. Kyllä mä siis ajattelen, että sanoman ydinhän tietysti ei voi muuttua. Mä ajattelen, että se on niin kuin pysyvää, se mitä me puhutaan Jeesuksesta, mutta että missä me puhutaan sitä, kieli uudistuu, kieli muuttuu, välineet, mitä me voidaan hyödyntää halutessamme, niin siis tavallaan mahdollisuuksia tulee. Että se kulttuurihan ei suinkaan pysy stabiilina, minkä keskellä me eletään. Se on jatkuvassa muutoksessa. Ja nyt se kysymys on tavallaan meillä, että vähän kuin surffari etsii sitä hyvää aaltoa, missä mennään, niin mun mielestä seurakunnan pitäisi etsiä sitä, että miten me evankeliumia kommunikoidaan näiden aaltojen keskellä, missä nyt mennään.
Joo, ja tällä hetkellä vielä kaikki nämä etäilyhommat asettaa omat haasteensa myöskin ihan käytännön tasolla. Ja toisaalta tuntuu, että tässä on jotakin semmoista samaa kuin mitä tässä niin kuin pienen teatterikollektiivin toiminnassa, että kyllä niin kuin halutaan etsiä sitä, että mikä olisi kiinnostavaa seuraavaksi, ja silti meillä on ne tietyt asiat, miten tätä halutaan tehdä.
Kyllä. Tuohon mä halusin hei tarttua, mikä siinä Siron, jotenkin, oliko siinä alkukommenteissa joku tämmöinen ajatus, että mitäs me tehdään, että meillä on ikään kuin vaan puolet jotakin.
Joo, tarvittaisi tuplasti.
Niin, tarvittaisi tuplasti jotain, mitä on. Ja jotenkin tämäkin kysymys, mikä on todellisuutta hirveän usein, että on se ajatus, että me tarvittaisiin ainakin tuplasti, ellei enemmänkin, jotta me voitaisiin toteuttaa sitä, mitä me haluttaisiin tehdä. Ja mä itse olen huomannut se, että kovin usein se menee niin, että kun lähdetään toimimaan sillä puolikkaalla, tai mikä se onkaan, niin yllättäen Jumala lähtee, ehkä voidaan puhua siunauksesta, tai johdattamaan, että joko se riittää se puolikas, tai sitten jostain löytyy se toinen puolikas, aivan, mikä siihen tarvitaan, että tulee se kokonainen. Että jommin kummin, että asiat ratkee, mutta tarvitaan ne jotkut, jotka uskaltaa lähteä liikkeelle, vaikka fiilis on vähän se, että riittääköhän ne resurssit ihan kaikkea, mitä me nyt haluttaisiin tehdä. Mm.
Ja toi on ollut semmoinen, mulla on semmoinen niin kuin jotenkin semmoinen ajatus nousi Raamatusta joskus, että puhuttiin tämmöistä niin kuin lihavista lampaista, että annetaan uhriksi lihavia lampaita ja jotenkin semmoista, että mä haluan antaa mun parasta, niin se on ehkä ohjannut mua myöskin niin kuin, se on ohjannut mua resursoimaan paremmin sen, että mitä mä voin antaa. Sitten mä voin mun elämässä miettiä, että mitkä asiat niin kuin auttaisi mua nyt niin kuin voimaan paremmin, jotta mä voin antaa tähän enemmän. Tämä kuulostaa nyt tämmöiseltä vähän ylitehostamiselta, mutta se ei sitä ole, vaan niin kuin, tavallaan vaan niin kuin yritän kuvata sitä prosessia tai asennetta, mikä siinä on. Että toisaalta myöskin se, että meidän täytyy muistaa myöskin levätä välillä ja saadaan semmoinen, että tehdään työtä levosta käsin, on myöskin tuntunut tärkeältä.
Tehdään työtä ja levätään. Mietin, että tosiaan tuossa äskeisessä kohtauksessa oli vähän tämmöistä unelmien loppumista, ettei enää unelmoida, semmoista välillä sattuu, niin miksi unelmat on tärkeät ja mitä voisi sitten tehdä, jos tuntuu, että ei nyt oikein lähde?
Kyllä mä ainakin uskon, että Jumala laskee unelmia. Ja kyllä mä ajattelen, että unelma seurakunnasta on yksi sellainen. Mä ajattelen näin, että Jumala unelmoi siitä, että olisi seurakuntia, jotka loistaa hänen valtakuntansa valoa joka puolella maailmassa. Ja siihen mun mielestä liittyy se, että Raamattu käännetään kaikille kielille, siihen tähdätään. En tiedä kuinka lähellä tai kaukana me vielä ollaan. Ja joka kolkassa evankeliumi kaikuisi. Mun mielestä tämä on se, mikä niin kuin sytyttää kristittyjä toimimaan, niin omalla paikkakunnallaan tai kaukana. Jossain kohtaa, itse asiassa edellisestä näytelmästä vielä tuli, tai sitä dialogista tuli mieleen tämä, että missä se maan ääret on. Yksi pastori sanoi, että maailman ääret, ne löytyy sun jalkojen alta just parhaillaan. Ja mun mielestä se oli hirveän hyvä pohdinta siitä, että niin, mä olen jo siinä, ehkä missä nyt tällä hetkellä kuuluukin olla.
Unelmien seurakunta, Ilosanoma kaikuu kaikkialla, se on tehty kaikille ymmärrettäväksi. Miten tällaista seurakuntaa voidaan rakentaa?
No mä luulen, että se mitä Raamatussa Jeesus sanoi, että hän itse rakentaa kirkkonsa, hän rakentaa seurakuntansa. Pyhä Henki tekee sen työn. Ja kyllä mä tuppaan ajattelemaan, että kyllähän niin kuin ykkösinstrumentti, jos näin voi sanoa, niin kyllä se on Jumalan oma sana Raamattu. Se on elävä, se on väkevä. En nyt siis väitä, että nyt kun otetaan Raamattutunteja, niin kaikki ratkeaa. Se ei välttämättä toimi näin. Mutta mietin ne samanaikaisesti, että onko kirkkohistoriassa ollut yhtään herätystä, johon ei hyvin vahvasti liitty se, että Jumalan sanaan on tartuttu. Onpa ne ollut niitä pastoreita, jotka sitä saarnaa, tai yksittäiset kristityt, vaikka pietismin myötä, että ruvetaan kodeissa tutkimaan Jumalan sanaa. Koska Jumalan sana on se, mihin se voima on kätketty. Ja kun me ollaan sen kanssa tekemisessä, niin Jumala tekee meistä työtä, hän sytyttää meidät, ja on mahdollista, että me loistetaan hänen valoaan sitten sellaisina astioina, kun hän on tarkoittanut. Te olette tämmöisiä teatteri-ihmisiä molemmat, teidän paikkaan siellä teatterimaailmassa loistaa hänen valoa. Toisaalta me kaikki ollaan naapureita joissakin asuinalueillaan, on lapsia, lastenkavereita, perhetuttuja, monenlaista. Että kyllä mä ajattelen, että Raamatun kautta Jumala tekee sitä työtä, joka kirkastaa meille Kristusta ja toisaalta alkaa muuttaa meitä itseämme Jeesuksen kaltaisiksi, sykkimään sitä samaa elämää, mitä hän eli. Ja sitä kautta sitten se seurakuntakin lopulta lähtee rakentumaan selväksi, kun hän on tarkoittanut armolahjat kukoistaa ja niin poispäin.
Onko Mika Falk vielä jotakin, mitä sä haluaisit sanoa sellaiselle ihmiselle, joka ehkä etsii vielä sitä omaa seurakuntaa tai omaa paikkaansa seurakunnassa?
No mä voisin ehkä sanoa, että mä en usko Rambo-kristillisyyteen. Sellaiseen, missä tämmöinen niin kuin yksittäinen sankari on ja menee ja hän selviää itse kaikesta, vaan mun näkemys on enemmän tämmöinen rampa-kristillisyys, missä me itse kukin nilkutetaan enemmän tai vähemmän. Meillä on monenlaista kremppaa ja senkin takia me tarvitaan sitä toisten yhteyttä. Jokainen kristitty on tarkoitettu johonkin yhteyteen, siis tarkoitan todelliseen yhteyteen, jossa jaetaan elämä, jaetaan uskoa. Ja jos sulta puuttuu sellainen, niin etsi hyvä ihminen se. Ja jos sun taas ongelma on se, että sulla on tämä yhteys, mutta sä et oikein ehkä tiedä, mikä se sun oma paikka nyt sitten toimia siinä yhteisössä on, niin haasta silleen niin kuin hyvällä tavalla niitä sun seurakunnan pastoreita. Mä ajattelen, että heidän tehtävä on auttaa sua löytämään se paikka ja varustaa sua toimimaan siinä. Se on se, mitä Raamattu puhuu Efesolaiskirjan 4.
Jätetään Raamatun sanoihin, sen voi jokainen vielä etsiä kotonaan omasta Raamatusta, mitä Efesolaiskirjan 4 löytyy. Tämä on Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Meillä oli tänään täällä vieraana Mika Falk puhumassa seurakunnasta ja unelmasta. Minä olen Matti Halen.
Minä olen Iiri Sautio. Mukavaa kesäpäivää.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Yhteistyössä teatterikollektiivi Parabeli ja Radio